Zřejmě proto, že všichni hovořili o tom, že se Vilemíně narodí syn a i ona počítala se synem, ostatně měla už pro něj jméno Filip, syn se jí opravdu narodil. Porod měla vcelku snadný, i když byl syn pěkný cvalík. Mnohem víc než porod jí trápilo 6 nedělí, protože musela být zavřená doma a nesměla se s nikým stýkat. Navštěvovala ji jen babička Anna, která jí nosila jídlo a vyprávěla, co je nového. Mnoho toho nebylo. Žně byly dobré, lidé sklidili úrodu a připravovali se na zimu. Druhý, kdo ji směl navštěvovat, byla její neteř Dorotka, která převzala řízení bělidla. S ní však hovořila jen přes stažené závěsy, které kryly podle tradice lůžko. Připadala si jako řeholnice některého z přísných řádů, které zakazovaly jeptiškám stýkat se s lidmi mimo konvent. Směli s nimi hovořit jen přes mříž, jako třeba premonstrátky. Byl u mě Wolfík, to je ten pěkný sklář z Chřibské, chce s tebou mluvit, hlásila Vilemíně, když za ní přišla začátkem adventu. Za necelý týden mělo Vilemíněno vězení skončit, protože se chystaly křtiny, které se tady vždycky spojovaly s úvodem. Jím byla žena po porodu církví očištěna a mohla se znovu účastnit společenského života. Ptala jsem se ho, zda by to nepočkalo, ale tvrdí, že to chce vyřídit co nejrychleji, pokračovala Dorotka. Jak jsem se doslechla, Chřibská zřejmě skončila a Wolfík je bez práce. Tak ho sem zítra přiveď, ale nenápadně, ať ho babička nepotká, víš, jak si potrpí na různé pověry, poručila Vilemína. Už se na něj těšila, protože určitě nepřijde na přátelské tlachání. Chyběl jí ruch a to, že musí neustále řešit nějaké problémy. Předpokládala správně, Wolfík k ní přišel s prosbou o pomoc. Nemohu zůstat u tvého bratra v akátové huti. Počítal jsem s tím, že mě zaměstná, jenže má tam pomocníka i s rodinou a chápu, že je nemůže jen tak vyhnat. A mě by to ani netěšilo. Znám Eberharda, je to dobrý chlap. Rád bych zůstal u sklářství, ale nejspíše to nepůjde, alespoň v nejbližších měsících. Proč nemůžeš sehnat práci? To mi neříkej, ty, takový mistr. Po sklářích je vždycky scháňka, ale až na jaře. Navíc Chřibská není jediná huť, která má problémy. Sklo už není to, co bylo dříve. Do ciziny se mi taky odejít nechce. Císařské patenty to zakazují a soudy tvrdě trestají. Stejně spousta mistrů odešla. Pár jich znám, pracují ve Švédsku, v Rusku, ve Španělsku a dokonce i v Anglii a Itálii. Jsou tam huťmistry a vydělají si mnohem víc než tady doma. Ovšem za cenu, že prozrazují tajemství, jak u nás stavíme sklo. Je to krátkozraké. Oni dnes sice vydělají, ale naučí to cizince a budují svým dětem za hranicemi konkurenci. Skritizovala to Vilemína a pochválila ho, že on tak nezodpovědný není. Wolfík to přijal jako zásluhu, i když pravda byla jiná. Věděl, že matka by si v cizině nikdy nezvykla a samotnou ji tady doma nechat nemohl. Ani jeho žena Heidi by nechtěla odejít od své rodiny a příbuzných. Do ciziny odcházeli většinou svobodní skláři. Proto císařský patent nařizoval, aby se skláři co nejdříve oženili. Protože musím odložit sklářskou píšťalu, ujal se Wolfík znovu slova, napadlo mne, že bych vstoupil do tvých služeb jako stavební mistr. Nemysli si, vím, co a jak. Na Chřibské jsme přestavovali pec, nad ní dělali nový přístřešek a pomáhal jsem se 2 roubenými chalupami. Tvé nové bělidlo má stát kousek od sklářské hutě tvého bratra. Byl jsem se tam podívat. Ty tesaře bych nakopal do zadnice. Přiložím ruku k dílu. To je nejlepší způsob, jak ty lenochy donutit k práci. Taky mě to trápí, povzdechla si. Původně chtěla mít podnik do sněhu pod střechou. Jenže o žních jí utekli nádeníci, protože sedláci nabízeli lepší mzdu. Pak musela vyhodit tesaře, který kradl dřevo, a nakonec se objevily problémy se špatně uloženými základy. To bylo začátkem října. Pak už jí těhotenství nedovolovalo osobně stavbu kontrolovat a po porodu zvláště ne. Zkusím to s tebou, souhlasila po kratinkém přemýšlení. Wolfíka znala, byl to pracant a věřila mu. I když už napadl sníh, snad se dá ještě něco udělat. Prohlédni všechno a přijď s návrhy, pak si taky promluvíme o tvé mzdě. Nechá vás Ambrož bydlet u sebe? Když si představím jeho dům, tak se tam snad ani vejít nemůžete. Nějak se tam poskládáme. Když se večer sejde víc lidí, je vždycky dobrá zábava. Za okny bude fičet vichřice, kolem hromady sněhu a my budeme u rozpálené pece popíjet, jíst, vyprávět si a zpívat. No řekni, umíš si představit lepší advent? Vilemína váhavě přisvědčila. V jejich domě v Kamenici žilo také hodně lidí, jenže adventní večery jí osobně příliš nenadchly. Často se bavili o víře, babička předčítala z Evangelia o narození Ježíše Krista a Matyáš plánoval, jak na jaře rozšíří své obchody. Jediný, kdo ji dokázal pobavit, byl Ignác se svými kramářskými písničkami. O dva dny později si Vilemína s Wolfíkem plácla. Slíbil, že do Velikonoc bude bělidlo hotové, aby na jaře mohlo začít vydělávat. Konečně nastal den křtu a jejího úvodu. Nikdo od rána Vilemínu neudržel v lůžku. Vstala, ohřála si vodu a vykoupala se, i když lázeň byla spíše studená než vlažná. To už věděla, že na křtu nebude hrabě Filip Josef Kinský, který sliboval, že přijede a stane se kmotrem toho malého. Napsal jí omluvný dopis, protože císař Karel právě chystal zásnuby své dcery Marie Terezie a významnějším dvořanům zakázal opustit Vídeň. V dopise byla ještě douška pro děkana Tajgla, aby do matriky jako kmotra zapsal hraběte Kinského, byť dítě ke křtitelnici ponese jeho správce, který ho formálně zastoupí. Právě když o tomhle ustanovení Vilemína přemýšlela, zda je podle církevního práva vůbec přípustné, vrzly panty a do jizby vstoupil Lukáš Krajbich. Byl slavnostně oblečený a v ruce nesl nádherný hedvábný povijan pro nemluvně. Prosím, vyslechni mě, řekl pokorně. Nebylo by logické, abych dítě ke křtu nesl já, když už jsem se stal jeho otcem. Vilemína se na něj chladně zadívala, ale nezdálo se, že by hovořil jízlivě. V jeho hlase postřehla pokoru a dokonce náznak jisté něhy. Jindy by ho ze své jizby hnala pryč, jenže dnes neměla náladu se hádat. Uvědomovala si, že zůstala sama, skutečný otec malého Filipa nepřijel a jakoby na ní všechna ta opuštěnost padala. Po porodu byla přecitlivělá. Podívej, Vileminko, nabízím ruku ke smíru. Pokračoval měkce, ale zůstal stát se sklopenou hlavou u dveří. Budu teď žít tady, na Kamenickém panství. Proč chodit kolem sebe jako dva cizí lidé? Chybil jsem, ale ty taky. Odpusťme si. Já chybila? Vyjela na něj příkře. Pak ale její pohled zabloudil ke kolébce, kde na svůj křest čekal její syn. O něco smířlivěji dodala, ty jsi s tím ovšem začal. Každou válku někdo začne, ale křesťanské je uzavřít mír bez ohledu na to, kdo s válčením začal. Přicházím jako poražený a přijímám podmínky kapitulace, samozřejmě pokud to bude kapitulace přijatelná. Kde je Martina? Zeptala se po chvilce uvažování. Rukou ukázala na křeslo u okna, aby se posadil. Zůstala v Přešticích. Je nemocná, má souchotě. Podle lékaře tu bude rok, nejvýše dva. Ví to a chce si zbytek své pozemské poutě užít. Změnila se. Takže si ji opustil? Mám svědomí, budu jí dávat peníze, aby nehladověla a občas ji navštívím. Malou Lucinku si ale nechám u sebe. Budeme ji vychovávat spolu. Jak spolu? Nezbláznil ses? Zase mě chceš ponižovat? já přijmu za svého tvého syna a ty mou dceru, co je na tom ponižujícího? Budou vyrůstat jako sourozenci a budou mít rodiče. To je řád křesťanského světa. Kázání nech na církvi, vyjela zlostně, ale bez emocí. Zase nastala chvilka mlčení, pak se věcně zeptala, mluvíš, jako bys předpokládal, že spolu zase začneme žít. Vím, co mohu a nemohu chtít, myslím však, že bychom spolu mohli alespoň bydlet. Nebudeme sdílet jedno lože, pokud to ty sama nebudeš chtít, Vilemínko. Mám své obchodní zájmy v Hajdě, ale ty tady. Abys viděla, že mi na tvé práci záleží a jsem pyšný na to, co jsi sama dokázala, přestěhuji se do Kamenice. Sem do domu se už nevejdeš. To je mi jasné. Kupuji dům na Rinku, ten pokrejčím Holatovi. Není velký, ale je pohodlný a budeš tam mít pro sebe a svého syna mnohem více místa než tady. Ke své rodině to budeš mít jen pár kroků a na zámek za hrabětem taky kousek. Proč tohle říkáš? Protože chci, aby byl náš mír zcela srozumitelný. Obchod mne stejně každý rok na spoustu měsíců odvede pryč. Nehodlám tě v ničem omezovat, ale budu šťastný, pokud se na mne občas usměješ a pokud budeme spolu vychovávat naše děti. Neboj se, nechci tě přikovat ke kuchyni, opatříme si kuchařku a nějakou ženskou k dětem. Vilemína cítila v hlavě zmatek. Už dlouho se jí nestalo, aby se nedokázala rychle rozhodnout, možná proto, že se cítila tak strašně opuštěná, nakonec souhlasila. Malého Filipa nesl ke křtu Lukáš Krajbich v nádherném povijanu, který pro něj donesl. O 3 dny později se Vilemína přestěhovala do jeho domu na Rinku. Na 3 královém zasedání nové šenovsko-hajdské obchodní byl Lukáš Krajbich přijat zpět mezi členy. Složil vklad a své privilegium převedl na kompanii. Díky tomu získal stejně vysoký podíl jako Christian Franz Rautenstrauch. Ze 100 tolarů zisku mu náleželo 5 tolarů a 1 zlatník. Když se to dozvěděl Matyáš, ostře na Vilemínu vyjel, ale tentokrát doma pochodil se zlou. Jeho žena mu vynadala, že nemá rozum a dcera Dorotka ho odmítla poslechnout a odejít z Vilemíněných služeb. Nakonec tedy ustoupil a s pocitem další životní prohry se s Vilemínou smířil pod podmínkou, že se nebude muset s jejím manželem stýkat.